galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a 10,000 oo qof oo maanta ka codeeyey doorashooyinka degmooyinka tirsan Puntland.
Magacayga Faarax Cilmi. Markii ugu horreysay aan codeeyay weey 62 sano jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah baan leh.
Aan Firdowse Faarax Axmed kana mid ah dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. Maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyay. Kaarkii codeyntana waa kaasa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan hubantila'aanta siyaasadeed iyo saamaynteeda dhaqaale.
Mar kasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubantila'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. Sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Jeneraalka ugu sarreeya Suudaan ayaa Isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ay ciidamadu xireen hogaamiyaashii rayidka, taasi oo ololayaashu ku tilmaameen Afgembi. Hadalka Jeneraal Cabdifitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil ee 2019-kii, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kaligtaliska ahaa Cumar Xasan Al Bashiir. Hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda Khartuum, isagoo waa iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku radayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay ugana mudaharaadaan talamaroqsiga militariga. Rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimadda saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayid ah oo ka tirsan golaha talada Suudaan haya, sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. Madaxda ayaa la xiray kadib markii ay diideen in ay taageeraan afgembiga militariga, sida ay sheegtay wasaaradda warfaafintu. Dunida ayaa ka falcelisay kadib wax u muuqda afgembi oo ka dhacay Suudaan, halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra-iisul wasaarihii dalkaasi. Rabshadaha ayaa yimid kadib toddobaadyo ay xiisado siyaasadeed ka dhex jireen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi. Maraykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay. Midowga Yurub ayaa ugu baaqay in la sii daayo hogaamiyaasha rayidka ah ee Suudaan, isla markaana laga fogaado rabshado iyo dhiig daata. Jaamacadda Carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awood qaybsiga ee August 2019-kii. Guddoomiyaha Midowga Afrika Muuse Faqi Cumar wa Muuse Faqi Maxamed ayaa isna ku baaqay in saqdhaqso ah loo soo celiyo wadahadalkii u dhexeeyey hogaamiyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah. Ugu dambeynna, dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhawaad $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo lagu maalgelinayo si loo horumariyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah, kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyagoo hadda wajahaya muujado faldembiyeedyo oo aan horey loo arag. Qorshahan oo ay fiidnimadii Axadda ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa carabaabaya in adduun ku dhow $10 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo kan yuhuudda. lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadaha sare ee tiknoolojiyadda iyo qeybaha kale, sida uu sheegay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Bennett oo ka socda xisbiga midig ayaa waxa uu hogaaminayaa isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ku tiirsan taageerada isbahaysiga waa xisbiga Islaamiga ah ee Ram oo ah xisbigii ugu horreeyey ee carabeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa si toosa magaalada washington. galab wanaagsan. 10,000 oo qof ayaa maanta u dareeray inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee puntland oo ka dhacay 3 degmo oo kale ah qardho, eyl iyo ufayn. saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. magaalada qardho waxaa jiray ilaa 25 goobood oo guddiga doorashooyinka puntland ay dhigeen sanaadiiqda codbixinta. warbixintanna waxaa qardho ka soo dirtay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac.
6 aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. degmada qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka ufayn iyo eylna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. qaar ka mida dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa v o a uga waramay dareenkooda.
magacayga faarax cilmi.
faarax, bal ka waran dareenkaaga.
aad buu dareenkayga u sareeya, aad buu u sareeya. wala fiican dowladdana wuu hambalyeynayaa iyo dadkii soo fekeray arrintan doorashadan, aad baan ugu hambalyeynayaa. markii ugu horreysaan codeeyay weye 62 sanaan jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. maasha allah, maasha allah baan leh.
aan fardowse faarax axmed, kana mid ah dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. maanta waxaanu u baxnay codayntii, waana soo codeeyey, kaarkii codayntana waa kaasa. maasha allah tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
wejiga hore ee safafka dhaadheer waxaa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu v o a u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
waxaan ku socdaa moogtahay doorashada.
ma marka kugu horreeya codeysada?
markii igu horreeyay wey. haa,
imise sano jidhaa?
lixdan. dadka baahiyaha gaarka qabana waa ahay, hadde 34 sano waa fadhiyo, dhaawac baan ahaa. waxna lay qaban ma garata codkayga inaa dhiibtaan rabaa si cadaalada u dhiibto.
cumar ismaaciil ibraahim ku magacdheer cumar gaab.
cumar, dareenkaa ka waran?
wallahi aad baan u fiicnaa, maasha allah. maanta waxaa soo kalahay aroornimadii baan soo kalahay, xalay oon fiisaxday. waxaan doonayay inaan codeeyo rabiya dunqaaradiyad iyo horumar inaan gaarno iyo cadaalad, ma garatay. marka haddaba haddaan codeeyey, maasha allah, aad baan ugu faraxsanay. farxadda shucuurteeda lama muujin karo.
magacaygu waa sabaax nuur cismaan, waxaan ka mid ahay hooyooyinka degmada qardho.
sabax, bal dareenkaaga ka waran. saaka, waxaad u taagan tahay inaad codkaaga dhiibato?
dareenkayga saaka, waxaan soo jarmaaday weliba xilli hore si aan u hormaro, 5:00 baan soo jarmaaday, welina ma helin oo 6 bilaabanaysaa. waxaan ku faraxsanay maanta madaxweynema waxaan dooranaynaa waa golaha deegaanka. waxaan ku faraxsanay maanta anigoo shacab ah inaad codkayga ku doorto qofkii macnaha aan isleeyahay dalku wax u qabanayo.
kumanaal ka mida barakacayaasha ku nool degmada qardho ayaa ka mid ahaa dadka saakay codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen. waxaana jira goobo gaar ah oo ay si toosa codkooda uga dhiibanayeen.
anigoo ah Saynab Isaaq Maxamuud Ibraahim, barakacayaashii kasoo barakacay Muqdisho dagaaladii qaxi, kusoo barakacay degmada qardho, waxaan ahay barakacayaal ku nool qardho oo ah haddana dadkii lasoo dhaweeyey markay soo qaxeen. muddo intaa haddana waxaan joogaa 30 ah degmada qardho. waxaana la siiyey xoriyad annaga wax ku doorano, waxna nalagu doori karo. annaga urur aan urur ka jecelnahay ma jiro. annaga wixii wax noo qaban kara bau codkeena hoostagaya haddii Ilaahay idmo. soo ma aadan fahmin. Middeeda kale barakacyaasha waxa haysata koronto la'aan waa qodobka u horeysa. Waxbarasho la'aan dugsiyeed, horta adoon dugsi baran iskool ma barin kadid, dugsi la'aan, iskool la'aan, ilaahay kuma darnaada daawo la'aan, biyo la'aan, intaba waa isku darsadeen. Intaas goorta la helo baa inta kaloo ka sareysana la heli karaa. U baahannahay annaga wixii wax noo qaban kara, codkeena diyaar buu u yahay. Annaga cidaa cid ka jecelnahay male, kulli waa noo wada simantihiin, kulli waa reer Puntland. Annaga reer Puntland baanu nahay, deegaan baanu nahay, wax waanu ku dhalnay, weligeen qofna tiblaaya ama nuxumeynayo ama kan waa sida ama kaas waa sida na dhahaya ma arkin.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka mid ahaa dadka saaka codkooda ka dhiibtay degmada Qardho. Dareenkiisa ku aadan doorashada ayuu VOA uga waramay.
Dareenkay aad buu u fiican yahay, runtii aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadu weliba si degan oo xasiloon oo xadaare ku jirtay u dhacdo oo tartan fiican oo wanaagsan u dhaco. Waa hambalyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo bulshada reer Puntland. Waxaan rajaynayaa waa talaabo hore loo qaado, aan rajaynayaa inay sii socon doonto.
Codayntan oo weli socota ayaa la filayaa in fiidnimada caaway ay guddiga doorashooyinka Puntland shaaciyaan natiijada codaynta marka la tiriyo dhammaan codadka dadweynaha ee sanaadiiqda la dhigay 25 goobood ee ka mid ah degmada Qardho, taasoo lagu kala saari doono ururada tartamaya. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Qardho.
Sidii aad wararkeenna ku maqasheenba, militariga dalka Suudaan ayaa xabsi guri ku haya ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug oo hoggaaminayay xukuumad wadajir ah. Waxayna soo rogeen xaalad degdeg ah iyagoo sheegay in waddankaasi ay ka qaban doonaan doorasho 2 sano kadib. Tallaabada militariga ayaa lagu tilmaamay afgembi. Warbixin ay noo diyaarisay Saliim Solomon waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Iyadoo la soo xiganayo ila dhinaca qoyska ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ay ku warantay in ciidamada militarigu ay galeen hoyga u degan yahay ra'iisul wasaaruhu waqti hore isniintan maanta. 4 ka mid ah golaha wasiirada iyo 1 qof oo ka mid ah golaha rayidka ee xukuumadda ayaa sidoo kalena la xiray sida uu ku warramay telefishinka Al-Hadas. Hoggaamiye xisbiya xubno kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa iyagana la xiray xilli khadka internetka ee magaalada caasimadda oo dalkaasi Suudaan ee Khartoum hawada laga saaray, sida ay sheegeen wariyayaal iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Sidoo kalena garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Suudaan ayaa isagana la xiray. Wasiirka warfaafinta ayaa kasoo horjeestay afgembiga islamarkaana ku baaqay in lasoo daayo dhammaan dadka la xiray, sida Reuters ay ku warantay. Magaalada Umdurman ayaa iyadana ciidamada militarigu ay galeen xarumaha raadiyo iyo telefishin ay dowladdu leedahay, iyagoo sidoo kalena halkaasi ku xidhay awlwadeennada iyo sida ay wararku intaasi sii raaciyeen. Cabdalla Xamduug oo ah dhaqaaliyahan iyo diblomaasi kasoo shaqeeyay qaramada midoobay ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dalkaasi bishii August ee sanadkii 2019, waxaana uu hogaamiyaa xukuumadda ku meel gaar ah oo awoodda la wareegtay kadib markii xukunka laga tuuray kaliya taliyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir, kaasoo la xiray markii dibad baxayaashu ay jidadka isugu soo baxeen. Dalkan ayaa isu diyaarinaya doorashooyin ee sanadka soo socda, iyadoo sida dastuurku sheegayana Cabdalla Xamduuq ay mamnuuc ka tahay inuu u tartamo doorashadaasi. Hase yeeshee, Xamduuq ayaa waajahay iska caabin xooggan oo kaga yimidaysay xubno ka mid ah militariga dalkaasi, iyadoo bishii Sebtembar 2020 xoogag daacad u ah al-Bashiir uu adeegsanaya taangiyo ay xidheen bridge, islamarkaana ay isu dayeen inay awoodda la wareegaan, iyadoo afgembigaasina la fashiliyay islamarkaana askar waxoogaa ayaa la xidhay. Toddobaadkii horena kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu yimid jidadka si ay u muujiyaan dareenkooga la xidhiidha in lasoo celiyo xukuumaddii militariga ahayd, iyagoo ku dhawaaqayay dalku waa kaayagii, dowladduna waa rayid. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah urur ka kooban ururada shaqaalaha ayaa abaabulaya isu soo bax, iyagoo dadkana ugu baaqay inay isniinta isugu soo baxaan jidadka oo ay degaan si ay u ilaaliyaan xukuumadda ku meel gaarka. Cameron Hudson waa xubin saro ka tirsan xarunta Afrika ee Atlantic Council, sidoo kalena ah khabiir arrimaha Suudaan islamarkaana ahaa agaasimihii hore aqalka cad u qaabilsana Afrika, ayaa sheegay in arrintani ay lafjab ku tahay tijaabadii dimuqraadiyadda Suudaan. Waxaan u muuqday isku day afgembi ayaa ay maraya maalin kadib markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Afrika Jeffrey Feldman uu soo dhammaystiray 2 maalmood oo uu kulamo la lahaa Suudaan si uu hoosta ugu xariiqo taageerada Maraykanka ee dimuqraadiyadda Suudaan. Hudson iyo Feldman ayaa ballanqaada ka helay hogaamiyaasha militariga, kaasoo ah inay la shaqaynayaan xukuumadda ku meel gaarka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay warbixintii Saliim Solomon. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka helayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhaqalaha soomaaliya, gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaalla-aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka. tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadkii 1919 dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacayay. dowladihii isxigxigay ee burburkii dalka ka dambeeyey ayaa mid walba ay isku dayeysay inay ka shaqayso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa. sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta afrika, gelgelashada dhaqaalaha soomaaliya ayaa waxaa ugu wacan waxyaabaha ay soomaaliya dhuufiso oo aad u yar. dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo laysku hallayn karo, isbedelada siyaasadeed ee dalka awgood, iyo saameynta xanuunka covid-19. warbixinta banka horumarinta afrika waxaa lagu sheegay in sannadkii 2020 uu dhaqaalaha soomaaliya hoos u dhacay. heerka saboolnimada 10 qof ee soomaaliyeed ba 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyey Professor Yaxye Sheekh Caamir oo dhaqaalaha ka faallooda.
caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan. laakiin hadda waxyaaba badan oo iskaashadaa jiro caalamka. cudurka koronaha la leeyahay oo caalamkii dhaqaalihiisa hoos u dhigay, waddankii oo colaada ay ka jiraan sanadkan beerahoo saas u wanaagsanayn, iyo dakhligii dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay, iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado. ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaya oo shilinka ugu dambeeya fiirsanayo. marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isle wax kastaa dhici kara, bakhaarada ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo. saansaan qaab daraa oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenaya in waxyaabo badan isbedel noocaasa uu ku yimaado. runtii nolosha caadiga marka aada fiiriso, aniga xamaraan joogaa baryahan, cuntada caadiga quuto daruuriga aaday u kacday, shidaalku xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya baryahan waa kacay, oo qiimihiisa waxbaa ku darsamay, cid limid garaynaysa ma jirto. ganacsatada waa iyaguna waxay leeyihin meelo badanaa cashuurna loo kaga qaadaa, oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuurayaa la badiyey, oo lacag aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay. cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaartu aada u kacdo, iyo cabsi in laga qabo doorashada markasta dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto, inay cabsisaas ay u keento dhaqaalaha. caalamka waa ka jiri jirtay, laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadkaba culays iska saaray inuu usoo jeedin, oo kulli nin walba uu kursi soo ku heli lahaa iyo doorashada sida meesha suga dhacaysa iyo doorka uu ku yeelana uu ka fikiraa, iyo inuu dhaqaalo badan u helo. dhaqaalahaas la helayana waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinayo. marka waddanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
cabdinuur cali maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
dhowr meelood aan ka fiiri karna. waxa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku hallayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxa loo yaqaano household consumptionka. sababtan waxay tahay dadka waxay ku talagalayaan inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. kaydka lacagahaas waxaa la yidhahdaa precautionary use of money, waxayna ka mid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darneed ee adduunyada soo maray. waa dadka oo lacagihii ama qarashkii ay kharashgarey lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. sidoo kale waqtiyada ay jirto hubantilaantaas, dadka waxma maalgashtaan, suuqyada lama maalgeliyo, dadka waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yidhahdaa liquidity preference of money. sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantilaantaas. sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaban doonaan isku halleyn ah oo aysan qabin dadka aysa qabin.
cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto marka hubanti la-aan ay jirto bangiyadoo kale waxaa ku dhaco dadka oo lacagahoodii ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxaa la yiraahdaa banic with the drawal allaha. Waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacaga abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo, taasoo hadhow saameyn ku yeelanaysa shaqadii bangiga iyo dhammaan dadkii u shaqeyn jiray ee bangiyadoo kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan la yiraahdaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano lasoo dhaafay dhismaha Soomaaliya aad u kobcayay, maalgashiga dhulkan uu badanay. Waxaa dhulka loo maalgelinayay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hubanti la-aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halleyn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeeda inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aa fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la-aan siyaasadeed, dadka lacagta haysto high income people liirada waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada daafee banaankeedoo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kaloo magaalada ay noqoto ghosty ay noqoto. Waxay kaloo saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dhulalka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la-aanta siyaasadeed ay meelaha kale saameyso waxaa kamid ah waxa lasoo dejiyo wadanka loo soo dhoofiyo imports kaleeda. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. Ribootkii u dambeeyey, ribootka World Bank, wuxuu muujinaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta marka hubanti la-aantaas waxaa aad u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyan Aleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorasha dhici doonta, taas is dhahayeen bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafkii siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheereeyay wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco wadanka, xataa roob kama da-in gobollada dalka, dadka abaaro badan baa saameeyeen, hay-adaha dad badanaba hay-adaha ka shaqeyn jiray korona darteed shaqala'aan baa ku dhacday, dowladda shaqo abuur iska daayay, dadka ayaga u shaqeynaya shaqala'aan ku dhacday. Marka dhan walba waxay siyaasadii waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu haya haddaan nahay society-ga Soomaaliyeed, waxaa walwal nagu haya ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqala xumida ka dhalatay dib u dhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo keliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhligii dowladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindhish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiya la yirahdo ifin horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Si weliba dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada iyo mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliyada ka yimaada canshuuraha, dakhliyo kale oo ay dowladdu qaado canshuur ahayn. Waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure waxa la yiraahdo. Haddii aan dib u fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 30% waxaa keenay inuu hoos u dhacana waxa sanadadii lasoo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha uu aada u yaraado. Halkaas waxaa ka yimid dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaasi lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aidka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaahdo financial support ama budget support waxa la yidhaahdo ka yimaada dibadaha, waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahayd election waqtigeed la joogo aada ayuu hoos u dhaca.
Gindish ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in mucaaradka dowladda gaar ahaan musharixiinta u taagan doorashada madaxtinimada ay qayb ku leeyihiin hakashada deeqa caalami ah oo dowladdu ay heli lahayd.
In dadka u tartamayay madaxtinimada waqtiga soo socda ay iyagu aad ugu qorjigalayaan ama aad ugu dacwoodaan wadamada dibadda in Soomaaliya aan kaalmo la siin, oo iyagoo saldhig ka dhiganaya oo dhahaya haddii saldhig lacag la siiyo dowladdu waxaa laga yaabaa inay election wax lamida ku gasho.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad, ayaa marka la sharaxaya sababta deeqaha caalamiga ah ay u hakadaan Soomaaliya.
Marka dowladda uu waqtigeeda dhammaado, badanaa waxay dowladda lumisaa legitimacy-ga ama sharciyadii lumisaa, then dowladdaas waxaa loola dhaqmaa sida dowlad xilgaarsiin oo kalaha loola dhaqma. Dadka maalgeliyo Soomaaliya oo kalena macaamilka dowladdaas ay la macaamilayaan wuxuu noqonaa wixii doorashada bis inay kala hadlaan ama kharashaadka doorashada oo kale inay ka taageeraan, kaasoo wax yar ka ah budgetkii ama lacagihii ay Soomaaliya ku bixi jireen. Sidoo kale deeq bixiyaasha markii filayaan isbeddel dhinaca systemka inuu yimaado, badanaa waxaa aad u badan riskiga lacagahaas iyo transparency-gooda inuu yaryahay, waxay ka warsugaan marka inta uu systemka mid deganka noqonayo isbeddelka uu ka dhacayo. Wadamada ama hay-adaha deeqaha bixiya sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo reportin ay u baahan yihiin. Soo marka qofka fokalka ah oo la xiriirayo inuu legal authority leeyahay ka raban, soo haddii xilkiisa uu dhammaado ama in la bedelo la filayo kale, waxay u badan tahay sidoo kale asagana inaysa la macaamilin. Sidoo kale wadamada donoriska ah ee deeq bixiyaalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo, aan loo isticmaalin dana siyaasadeed, aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo, aan loo isticmaalin dan shaqsiyadeed ay rabaan. Soo marka doorashooyinka iyo ay soo socdaan oo kale, waxaa aada u badan ama aysan kalsooni badan ku qabin public financial management ee wadanka. Soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aada u yareeyaan dhacdo. Soomaaliya deeq ahaan waxay ku dhaqaal ahaan aaday ugu tiirsan tahay waxa ka yimaado wadamada ajnabiga ka yimaado. Budgetka dowladda 2012-2020 54% waxay ka imaaneysay taageerada laga helo dowladaha caalamka laga helo. Soo marka haddii ay deganaan siyaasadeed wadanka aysan ka jirin, waxay u badan tahay deeqahaas inay leh.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la-aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka. Ciddii uu seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga v o a aan ku leenahay ee somali at v o a news .com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska v o a. Sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan bogga aan ku leenahay facebook. anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijka idiin soo saara, halkana toddobaadkii laba jeer maalinta isniinta idinkaga soo jeediya, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. jenaraalka ugu sarreeya suudaan ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay xaalad deg deg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ah ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaashii rayidka ahaa, taasi oo ay ololeyaashu ku tilmaameen afgembi. hadalka jenaraal cabdifataax al burhaan ayaa laga sii daayay telefishinka, waxaana uu yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii abriil ee 2019, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kalitaliska ahaa cumar xasan al bashiir. hadalka al-burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimadda khartuum iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaaharaadaan xukun maruuqsiga rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha militariga ee caasimadda saacado kadib markii askartu xireen ra-iisul wasaare cabdalla xamduug wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno kale oo ka tirsan golaha talada suudaan hayay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi waa wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi dunida ayaa ka falcelisay falkaasi afgembiga u muuqda ee ka dhacay suudaan halkaasi oo ciidamada qalabka sida ay xireen ra-iisul wasaarihii dalkaasi rabshadahan ayaa yimid kadib toddobaadyo ay xiisado siyaasadeed ka dhexaloosnaayeen militariga iyo xukuumadda rayidka ah ee talada dalkaasi sida wadajirka u hayay tan iyo markii xukunka laga eriyey madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka ayaa sheegay inuu si aad ah uga walaacsan yahay wararka sheegaya in militarigu uu talada la wareegay guddoomiyaha midowda afrika ayaa isna ku baaqay in si dhaqso ah loogu soo noqdo wadahadalkii u dhexeeyey hogaamiyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah jaamacadda carabta ayaa iyana ku baaqday in dhammaan dhinacyadu ay xushmeeyaan heshiiskii awood qaybsiga ee sanadkii 2019 mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 oo qof ay ka barakaceen magaalada gurceel oo colaad dhiig uu ku daatay ay ka taagan tahay maalinteedii saddexaad warbixintanna waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa maamulka galmudug iyo kuwa ahlu sunno ka dalbaday in xiisadda taagan lagu dhammeeyo wadahadal si ay dib ugu bilowdaan howlihii kala duwanaa ee degmada gurceel ka socday oo iminka noqday kuwa hakad weyni uu ku yimid cumar weheliye oo ka mid a waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya degmada gurceel
waxaan ku talin lahaa shacabka dhooban meelaha miyiga ah iyo kaymaha iyo xilliga aadka u kulul dhibaatooyinka iyo abaarahan ay isugu darsameen in dadkaas soomaaliyeed loo ogolaado inay ku laabtaan aqaladoodii guryahoodii maadaama ay ku noolaan la-yihiin kaymihii ay galeen waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed iyo dhulka iyo maamul galmudug iyo dhan kale ahlu sunna in xabadda la joojiyo la wada hadlo lagana daayo dadka barakacaha iyo dhibka ku dhacaya dadkaas soomaaliyeedna loo ogolaaya guryahii kusoo laabtaan
maryan jaamac oo qayb ka ah haweenkii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhinacyada ku dagaalamaya gurceel u soo jeedisay in loo turo dadka maatada ee ku dayacan duleedka degmadaasi
aniga oo hooyo soomaaliyeed waxaan codsan lahaa qaybaha isku dagaalamhaya magaalada gurceel inay u naxaan maatada hooyooyinka iyo birmogeydeeda aan maxaad waxba galabsanin oo bannaanka baahida iyo oonka iyo roobka ugu dhimanaya inay u naxaan dowlad hadday yihiin iyo hadday yihiin qolo kale oo maxaaheeta meesha ku dagaalamaysa qoladan sunowal jameeco waxaan leeyahay haddii hoyooyinka iyo maatada haddii la laayo waxaad xukumaysaan iyo waxaad dowlad ku tihiin ma jirto
dhinaca kale bannaanbax saacado kooban qaatay oo looga soo horjeedo dagaalka ka socda gurceel ayaa barqanimadii maanta ka dhacay isgoyska tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho iyadoo bannaanbaxayaashuna ay dalbanayeen in si shuruud la-aana lagu joojiyo diriirta ka socota gurceel xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mukhtaar roobo cali abu mansuur oo horay u ahaa ku-xigeenkii ururka al-shabaab oo bishii diseembar sanadkii 2018 dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay inuu u tartamo hogaanka maamulka koonfur galbeed oo toddobaadkan v o a siiyey waraysigiisii ugu horreeyey tan iyo intii uu ka soo baxay al-shabaab ayaa ku dhaleeciyey ururkaasi dilka iyo beegsiga dadka rayidka ah oo ay ku jiraan culimmada waxa uu sheegay in ururkaasi uu uga soo baxay kala duwanaansho dhinaca caqiidada ah awgeed haaruun macruuf ayuu uga warramay sababaha uu uga tegay ururkaasi
kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay gubadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiidu isku soo hamaama ku kala tagaa iyaguna way iidirsan yihiin inaan abiiro ku kala tagnay ma inkirayaan hodda nimanka abiiro aan ku kala tagnay kadib anigu deegaanka ilaan iska tagay oon iska joogay dibisu banku akrinaayay meesha ilaan oo iska joogo ilaa hadda dartiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tagay wax kamid ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdiraxiib gacmay baa la dilay raxmatullaahi tacaala calayhi sheekh markii la dilay waan ka hadlay hadaal xusuusataanii oo dadkaa inaad ka helaysaan u marayn waa kamidii sheekhu waa shahiidul mixraab dowdii baa lagu diray iyaguna sheekh cabdiraxiib oo tukanayo foko isan bay ay salaadi ku dileen ay maanta tirsan yihiin inay sheekh cabdiraxiib dileen ana shahiidul mixraab baan u arkaa marka meesha lagu kala tagay haaruun kan nafteeda kamid a waxyaabaha kaloo cajiibka ahoo inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamid a hadda marka laysoo weeraday sareyn anoo meeshayda iska joogo duruus akrinaayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagtii la qaaday rag badan oo maanta aan rajaynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan kuwaaba dhinteen allah unaxriisanta dhimatee ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyaga igaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyaga way igaalaysiiyaan inay igaalaysiiyaan nafteedana haddana inaan adigyada ku kala tagnay waxay igu qoreen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo eggii baa isoo wacayo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad beeniso aada tiraahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la idin yihin waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uun dhihi maayaan ku idi marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku idi markaas ay ugu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar iyagii kamid ay ugu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uun waxaan ku idi dhiigeeya kelimo maraykan loogu jawaabo baadin ku banaanaado uu banaanaayo iyo tagaan ku idi
waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aada sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhi waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
waa xal horta weligayguba anigu mu-aamaraad iyo laablaab mara ka shaqaynin mana la igu yaqaano cali dheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqlaysay ka dhexraadi weligay anigu waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhibin dowladnimada la raadiyo wixii dowli ah in lala diraro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas uun baan qaray qofka baniaadanka baniaadanka oo dhanba kulid mu-aadan khata khayru khata ina tawaabuun wax kasta oo khaldan waxay noqdaanba oon anigu ku khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayo aan sameeyeyna ka dhoobumay maayo
way su-aasha kale hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaasheena dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dowladdii la hadli lahayd dowladda ma ahan haddii dowlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo waddanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma karee dad badan hadda waxaa miisaan loogu soo qaataa aniga raxilay ninkaasaa isu diiday oo meeshii tagaya kan haysato waad aragteen hadda waad aragtay labadan deg waxay jawaabahay qorqorayeen waad arkaysay car qofkii u taga taasaa ku dhacaysaa la leeyahay marka haddii la helo dowlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culumadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa buqbaayo dowladda anaaba meesha ku haysa mar horeyba ka iman lahay
kaasina wuxuu ahaa mukhtaar roobow cali abumansuur oo u warramayey haruun macruuf dhegeystayaal wareysigan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan boggeenna internetka ee v o a somaly com iyo weliba boggeenna facebook haatanna jowhar mid ka mid ah farsamayaqaanada qalabka beeraha ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hindisay makiinado macmal ah oo dhulka lagu falo islamarkaana waxtar u leh wax soo saarka beeraha, kuwaasi oo dadka beeraleyda ah ay kaga marmaan qalabka dibadda laga soo dhoofiyo oo qiimo sare ugu fadhiya. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Xasan Cali Cadow waa 20 sano jir, in ka badan 30 sano ahaa makaanik geerish gawaarida lagu sameeyo ku leh xaafadda Baryare ee magaalada Jowhar. Xasan Cali waxa uu farsameeyaa makiinadaha, gaar ahaan cagafta beeraha lagu qodo. Waxa uu ka waramayaa sida ay ku timid in uu hindiso cagaftan uu farsameeyey.
Makiinadan waxay ugu hirgashay marka hore daruuftaas waa inaan beerleyna ah. Beerleyna oo isku kusantaha sideeda bana cariiri iska cariirsantaha. Maskaxdeeda kale waxay ku soo dhacday maadaama beerley oon ahay oon u dhibaataysanahay oo laga maarmaynin, taasa ay suurgelisay. Jangafaankii biyaha caway waa oo matoorada biyaha iyo matoorada xaniinta oo loo isticmaalayo.
Haddaba cagafta uu farsameeyey Xasan Cali maxay kaga duwan tahay cagafyada kale ee dalka dibaddiisa laga keeno? Hawshan farsamada ahna intee sana ay ku qaadatay? Xasan isaga haynoo sharaxo.
Tan waxay aga duwan tahay, waxay wadataa kabaabay wadataa. Waxay wadataa macnaa yaambada ku xiran tara umra liraad, kuwaasna saxan waa. Tara umarka saxanka, tara umarka macnaa aafal badan. Tara umarka meesha fal waa waa kurdada waa soo bixina arada midda hoosa aa soo saara. Middii kor jirtana hoosa dejina. Marka sidaas darteeda kurdada saas ay aga zuulay. Makiintan waxaa sana ay ugu qaadatay Shacbaankan kiika 4 ayaan bilaabay. Adii 4 sano weyn.
Talaabadii ugu horeysay ee Xasan Cali waxay noqotay in cagaftii uu farsameeyay uu ku falo ilaa 3 saac beer uu isagu leeyahay oo markii hore qarash badan uu kaga bixi jiray.
Markay ugu horeysay 1 saac aan falay, markay ugu dambeysayna 3 saac oo aniga aan leh. Beertaas waxaan ku fadhiyay galay. Horta koow waxay leedahay aan ba arigidi dhamaato. Yaan ba awur ay leedahay, yaan ba awurka deeka baxda. Kawaabay leedahay, kawaabay deeka baxda, waraabay leedahay. Galleyda inay soo dhalataa ay leedahay. Galleyda markay soo dhalato kadibna meeshii dad ay ka yaanbay lahaayeen waxay yaanbaynaysaa yaambo. Abuurkii wixii aan isku daro macnaha falka waxaa laga qaadanayaa 3,900 laga qaadanayaa. Markii haddana waa la abuuraa la yiraahdo, lacag waxay iga galaysaa adiga milyan camal ay iga galaysay. Abuurkii ka baxa haddana kawaaba haddana la gala, kawaaba marka la galo 3 qof ay kawaabaynayso. Adii raashinkooda iyo macal kawaabihii ilaa 6 saac camal, haddana lacag adiga 200 camal ku baxaysay 100 camal macal raashinka. Wixii markaa waa ay baaqdeenaa.
Xasan Cali Cadow ayaa ugu baaqay bulshada reer Jowhar ee beeraleyda ah in ay ku soo xirmaan maadaama uu qiimo dhimis u sameeyey. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada galmudug ee salka ku haya khilaafka u dhexeeyey maamulka galmudug ee ururka ahlu sunna wal jamaaca. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Cabdiweli Daahir Salaad guddoomiyaha golaha isku xirka ahlu sunna ee gobolka Banaadir. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cumar Ibraahim.
Anigu waxaan qabaa horta qaabka hadday ugu laabteen oo ah qaab hubaysan in wax lagu raadiyo marna anigu ma arka xal inay tahay. Teeda kale ahlu sunna oo reeri nidaamka hadda jira xubna iyo xildhibaanna iyo kuleeyihiin, marka qaabka hadday u wajaheen oo intaasoo dad ay ku dhimatay kaxa iyo baraka iyo mashkiladan inay keentay, anigu iska dhaaf inuu xal keeni kare waxaan qabaa. Waliba waa nidaam fawda oo aad u liit. Allahu
Cabdiweli Daahir.
Kulaabashada culimada ahlu sunna wal jamaaca ee galmudug qayb uu ka noqon karay tabashada khilaafka wuxuu naga noqon karay qaabkii markaasi ayagu ay damacsanaayeen in lagu qaabilo hanaankaasi oo markii horena ay u soo laabteen oo ahayn hanaan nabdoon in wax lagu waajaho. Nasiib darraasa ahaatay hanaankaasi ma uusan suurta gelinin maadaama maamulka galmudug xaggiisa oo uu arkahayay nidaam markaasi fawda ah oo lagu xalin karin markaas tabashada jirata. Sidaa daraaddeed marka culimaadooyinka ahlu sunna wal jamaaca waxay qabeen tabashadaas khilaafka meeshaas ka yimid in lagu xalli karo ku noqoshadooda iyadoo markaasi wadooyin badan loo marahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cumar Ibraahim, waad dhegaysanaysaa Dooda Cabdiweli. Waxa uu qabaa qaabka ay u wajaheen Ahlu Sunna Galmudug inay tahay qaab laga fursan waayey si tabashooyinkii jiray xal loogu helo. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd Doodis, maadaama aad qabtid in si aan habooneyn ay u wajaheen xaaladda oo dhibaato adag ay ka dhalatay?
Bismillah. Horta adeer waa gartay oo adiga hadda aragta ahaan sidaasay kula tahay, laakiin laba kelmadood horta muhiim oo la rabaa in la kala saaro. Culumo, magaca culumo oo in la isticmaalo waa magac weyn. Markaad dhinac dhibto falka meesha ka jiray, waxaa kasoo baxayo intaasoo boqolaal kuna oo dad barakacay, islaama geer hoosiis ku umuleen, banaanka la taagan yahay, dhaawacay dhiigu ay banaanka yaalaan, midadka saddex maamul la kala duwala yahay. Waxa noocaasa waxaa inta sababay cidda iyadoo og waxay wadaa in yihiin xabad xabadna xabad kale layskala hor imaana meel markaas nabadu ka jirto oo ha xumaado maamulku cilado badan ha lahaado anumali maamulka yaa saxnay, laakiin inay inta meel maamul ka jiro isbitaalka islaamuhu tagaya inuu dukaanta ay furan tahay oo saldhig meesha uu ka jiro inanta la yimaado arrinta noocaasa loo bedelo, adeer anigu waxaan qabaa inay tahay fasahaad weyn oo dhacay magaca culummadana inaan lagu ceebeynaan qabaaho culummadiyaa saas tiri aan la dhihin. Allahu aclam.
Cabdiweli, sida uu ku doodayo Cumar Ibraahim, ma tahay mid meesha ku jirto marka la eego xaaladda adag ee ka dhalatay xiisadda Galmudug?
Waxaan leeyahay walaalkay Cumar Ibraahim, sida isagu markaasi uu qabo kaalmada uu soo jeediyey oo ahay in ay dagaal ay ku waajahaan xal umaysan noqon karinin. Horta sidaan wada ognahay, markii ay tageen culimadu deegaanada Galmudug, wax dagaala oo markaasi ay ku jireen ma aysan jirinin. Hanaan nabdoon bay u tageen, iyagoo hanaankii nabdoon u tagay oo deegaanadii markaasi maqsuudkoodu ahay ay tageen baa waxaa dhacday. Markaasi dowladda ama maamulka markaasi meesha ka jiray ee Galmudug xaggoodii in ciidamo la dulgeeyey oo markaasi qaab hubaysan loo waajahay, iyagoo xataa la weydiinin hadafkii ay u yimaadeen ama waxyaabahay u joogaan. Intaas markii laga soo tago, iyadoo dagaalkaasi markaa waxa weye maamulka nidaamka meesha ka jira ee Galmudug uu ku fududaaday dhankaasi inuu ma garanaysa dagaal uu ku waajaho, waa haddana iyagoo si nabdoona oo markaasi deegaanada ay joogeen maadaama ay tahay meela cadow fara badan uu ka jiro oo nabadgelyadoodana aysan markaasi xasilnoonayn, waxay sameysteen marka ciidamada ayaga markaas amnigooda ay ku suganayeen, amnigooda ku ilaashanayeen inta markaas danaha ay meesha ay u joogaan ay ka dhameysanayeen. Taas marka waxaa loo bedelay inay marka abaabul dagaal ay ka wadaan, isla markaana iyadoo markaas wax tabashaa la dhageystay aysan jirinin, waa si bareera marka ciidamadii Galmudug oo joogay waxay dagaal ugu qaadeen deegaankii Buhul oo markaasi ay joogeen. Markii laga soo tago deegaanka Buhul oo hadda meesha oo dhibka uu ka jiro oo magaalada Gurceel ah, markii ay la wareegahayeen hanaan nabdoon bay kula wareegeen, xabadna kulama aysan wareegin. Talihii degmadana si nabdoon ayuu ugu wareejiyey ciidankiisii iyo markaasi waxa weye maxaabiistii ku xirneedba wax dhibana kamaysan jirin. Marka yani dagaalka hadda iyo barakaca inta waxaa sababay ciidamadii Galmudug markaasi ay hogaaminaysay oo marka culumada xaggeedu iyagu waxay qabeen hanaan nabdoon in wax lagu xaliyo.
Waxaan siinayaa Cumar Ibraahim.
Adeer, horta waa gartay oo Buhul waa tii meesha ay ka bilaabtay dagaalku, laakiin hadda meesha la isku haystaa Buhul maaha, waa meel kale, waa magaalo weyn, waa magaalo dagaalada aanu aysan ka dhicin eebeedkeed intataa ay jirta magaaladaas taariikh sideedku ay leeyihiin, maamulna maamul ma kordhigo. Marka aad imaanaysan wala jamaaca marka imaanayeen meesha la yirahdo Gurceel, iyagoo rayid ahoo istaafyadu kaliya ma imaane, iyagoo ciidamo hubaysan ahoo aaga ka xirtay oo haddii ilaahay wixii kale oran meesha ay ka saaray yimaadeen. Adeer, marka aad inta hub lasoo qaato maamul meel ka jira ciidankiisa inta lasoo kordhigo ciidanka layska riixana, waxa ku xigi kara waa xabad kale. Maamulka hadda jirana waa maamul waqti kooban leh. Haddana maanta waxay masiibadu waxay leedahay dhigan la qabtay daba la qabta male. Dagaalku waa bilowday saddex maalmood waa socdaa, maantauna sii xoogaystay. Adeer, meesha ay ku dhammaanaysaan lama oga, intaasoo boqolaal daduhuna waa dhinteen, waana barakadiilwaana dhaawacmeen, barakacuna waa kumanaanadaysan boqolaal kun aysan gaarin. Adeer, wax dhalayna waa ahlu sunna wal jamaaca wixii ay samaysay Gurceel ay ka samaysay. Bool kuma ekaan, bool xayyal leh, laakiin maanta meesha ay taagan tahay Allahu aclam.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa doodayga la qayb galay Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah qunyahanka Soomaaliyeed, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka Ahlu Sunna Waljamaaca.
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamuud Mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. aan ku bilaabay ee waddanka Ingiriiska, toddobaadkan kulankii ugu xiisaha badnaa ee dadweynaha ciyaaraha xiiseeyaha ay sugayeen waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Liverpool. kulankan ayaa dadka qaar u haysteen inuu noqon doono mid isu dheeli tiran, islamarkaasina labada kooxood ay soo bandhigi doonaan kubad wadaag. laakiin sidaa uma aanay noqon, oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. tageryaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ciyaarta dhammaysan waayey, oo qaybtii hore ciyaarta oo aan dhammaan badankood garoonka iskaga dareeray. qaarkood waxay ku qaylinayeen macallin Ole Gunnar Solskjaer in shaqada laga eryo, isla markaana aanu u qalmin kooxdan inuu sii laaliyo. sidoo kale tageryaasha ayaa qaar ka mid a ciyaartooyda si gooni ah diiradda u saaray. si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gurigeeda cashar kubadeed loogu dhigay. ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa mar kale dunida isu bandhigay inuu yahay midka ugu wanaagsan xilligan ciyaartooyda dunida. ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa 3 gool ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waxaana haatan inta badan dadka ciyaaraha ka faalloodahay isku raacsan yihiin Maxamed Saalax inuu yahay xiddiga ugu wanaagsan ciyaaraha kubadda cagta ee dunida. Manchester United ayaana tan waxa ay ka diraysaa fariin ka duwan tii hore looga haystay, oo ah in kooxdu sanadkan ay u loolami kartay hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska, maadaama ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ay xilli ciyaareedkan soo saxiixatay maalmihii hore ama bilowgii horyaalkanna u muuqday nin kooxda meel gaarsiin kara, maadaama goolal badan uu dhalinayo. laakiin haatan waxa ay kooxdu u muuqataa koox derbiga madaxa ku dhufsatay. tababare Ole Gunnar Solskjaer oo ciyaarta kadib hadlayna waxa uu sheegay in ay tahay wax aan loo dul qaadan karin in sidan loo galo oo gurigooda cashar kubadeed loogu dhigo. dhinaca kale, madaxda kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa toddobaadkan horaantiisi waxay sheegeen marnaba inaanay suuqa ugu jirin ciddii ay ku bedeli lahaayeen Ole Gunnar Solskjaer, taasna ay ula jeedaan in macallinku aanu meelna uga soconin uu kooxda kubadda cagta ee Manchester United la sii joogi doono. si kastoo itaaba, kooxda Manchester United 3 dhibcood ayaa gurigeeda lagaga qaatay, waxaana haatan ay isku dhibcan yihiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyada bilowgii hore ee horyaalka u muuqanaysay koox sanadkan ciyaaraha heerka labaad ku noqon doonta. ayaabihii ugu yaabka badnaa ee kulankaasi ka dhacay waxaa ka mid ah in ciyaaryahan Pogba oo garoonka ku jiray 20 daqiiqo oo keliya calaamada guduudan loo taagay. inkastoo xidigan aan lagu bilaabinin ciyaarta, haddana dad badan oo taageera kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa rumaysnaa in macallinka ay ka wareertay oo ay ahayd xidigan in uu garoonka ku bilaabo. laakiin taa waxaan filayaa inay jawaabteedu noqon doonto calaamada guduudan ee loo taagay ciyaaryahan Pogba. dhinaca kale, kulamo kale oo aad u xiiso badan ayaa ka dhacay wadamada Talyaaniga iyo wadanka Faransiiska. kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa qarka u kortay inay Juventus ka adkaato, oo ciyaarta oo ay ka dhiman tahay daqiiqado yar ayaa la barbariyey ciyaaryahan Dybala oo gadaala ka soo galay ayaa goolka barbaraha u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Juventus, oo goolka lagara hormaray oo 17 daqiiqo ciyaartu markay socotay ciyaaryahan Eden Zako uu kooxda kubadda cagta ee Inter Milan goolka u dhaliyey. tababare Simeone Inzaghi ayaa calaamada guduudan loo taagay, waxaana horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan ka dhacday sidoo kale in kooxda kubadda cagta ee Napoli ay barbara la gashay kooxda Roma, taasina ay keentay AC Milan oo soo guuleysatay in ay haatan isku dhibcaan noqdaan. horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa wada jir hogaaminaya kooxaha Napoli iyo AC Milan oo 25 dhibcood leh, halka Inter Milan ay kaalinta 3-aad ku jirto. waa kooxdii koobkan difaacanaysa oo 18 dhibcood ay leedahay, halka Juventus ay kaalinta 6-aad fadhiso oo 15 dhibcood ay haysato. kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa iyana kulan adag waxay la ciyaartay kooxda Marseille, oo ah koox ay si aadaysu naceb yihiin una xafiltamaan. garoonka ma joogin wax taageerayaal oo ka socday kooxda kubadda cagta ee PSG, maadaama amniga laga baqayey oo ay taageerayaasha PSG ka cabsanayeen haddii ay garoonkaasi tagaan in ay dhibaato kalsoo fuud saarto. Laakiin ciyaartaasi 90 daqiiqo labada kooxood wax goola la iskama aanay dhalin, inkastoo koox kasta ahiba gool ay dhalisay laga diiday kadib markii faar laga eegay lana arkay in goolashaasi aanay sax ahayn. Ciyaaryahan Ashraf Hakimi ayaa calaamada guduudan loo taagay, laakiin taasi wax weyn uma dhibin kooxda kubadda cagta ee PSG. Ciyaaryahanada Messi, Mbappe, Neymar iyo Di Maria oo garoonka ku wada jireena ma aanay jabinin difaacii kooxda kubadda cagta ee maqze. Waagag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe. Waa mascado idle sida ay nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkan la socodsiinaya. Markana waxaynu u beereynaa dhinaca kaalmaha heesaa. heestaasi ayaynu kusoo afjaraynaa idaacaddeennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.